кейіпкер адақтылық радиосы. Еттеріңіз қайыр олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 26 октябрь, кептенің бағдар күні. Кептенің жын программамызды язғыда тыңдамаға шақырыңыз. Оны Прагадағы студиядан мен, Йоқшан Анығұрван, алып барамын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті адақтылық веб сахипасында ең көп оқылған хабарларын қасаны Ұлыберді Мұхамбетов Топух үчен Ауғанстана барды. Серхеттегі марда қауіпсіздік чаралары күйшлендірілді деген хабарымыз шеккер. Шейлі де 5-ші күннің күнортаңдағы көркөзділері көре Ашхабадта ертекілер дүниесі юмрулияр деген хабарымыз көп оқылып тұр. Бұл кепті яшайшылар эмлек эдинме хукукларының йогуз чаклендірілмегінен негилеп олияр деген хабарымыз хем көп okulların yaşlığına girdi. Bulardan başka, çeşmelerin mağlumatları esasında veren havarımız, prezidentin levava sapar dövrününü yoğurların yapılmağı, gövrele yarın uluğda helak kolmağını getirdi diyen mağlumatımız köpe kalıptır. Şeyli de, Balkanlı hakimiyetlerin geçiriyen tede varlıkları, maipleri aladalandırıyar diyen havarımız en köp okulların yaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarıyla bağırlıkta öz fikirlerinizi, yurttaki yağdaylarla bağlı tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Bizi telefon edip, hat yazıp hem havarlaşıp bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini Türkiye'de Direktiz yitenleyip bilinen Türkmen aktivistleri Alişer Sakatov ve Abdullah Oruz varadaki sonku mağlumatla devam ettiriyoruz. Olar yitirim olmalarının ön Edirne'deki deportasiya merkezinde saklanıptı. Temani kardeşim Güler Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Ankara'da Alişer Sakatov'un ve Abdullah Oruz'un Türkiye'nin migrasiya kolluğunun müdirliğine karşı işi önce 26. administratif sudun dinlenişi geçirildi. Türkiye'nin deportasiya merkezinde saklanan bu iki Türkmen rayatı 24. iyuldan son direktsiz yitti ve şundan veri oların ıkbali ne belli galiyar. 23. oktyabrda sud dinlenişiginde Sakatov'un ve Orusov'un aklavçısı kader sevimli yağdayı cikmecik beyan etti ve Türkmen blokçılarının işi bilen bağlanışlıklı resmi namaları sudu hödürlüdü deyip adam hukukları önce Türkmen Helsinki fondu haber verdi. Mağlumatı vere cevapkar tarafın yağını migrasiya kulluğunun adından sudu ve külçülgeden aklavçı yağdayı varada hiç hili düşündürüş bermendir. Alişer Sakatov ve Abdullah Oruzov yitirim edilmeginin ön yani Edirne'deki deportasiya merkezinde saklanıptı. Sakatov öz ayalı bilen sonku edik 24. yılda telefon arkalı gepleşende başka bir yere akıdilmeginin mümkindigini aydıptı. Şondan son direksiz yiten Türkmen rayatlarının aklavçısına başta oların Sinop şehrine alınıp gidilenlik aydıldı ama Sinop'ta oların baranlığı tasdiklanmadı. Şondan beri oların nere dediği belli değil. Abdullah Oruzov'un ayalı Gulalı Hasanova 23. oktyabrda olan sud dinlenişi qatnaşdı. Ol suud dinlenişi varada adatlık radiosuna veren maglumatında suudun bir iki ayın içinde qutarnıklı hüküm çıkarmak kararına gelendigini aytdı.
Akşam suudu boldu. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulalı Hasanova Türkiye hakimiyetleri hem de Türkmen hakimiyetleri tarafından öz adamsının ıkbalı varada şu çakaçenli hiç bir kesiyetli cevap alıp bilmeyenliğine aydar.
Yok anıklamadılar. Hiç kime anıklamı diyem, nereden inat mı diyem.
Suud dinlenişinden son Gulalı Hasanova ve aklavçı Kader Sevimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondanın 2025 yılın 11. sentyabrında Hasanova Türkiye'de Türkmen rayatının getirim edilenliği varada Ankara'daki Türkmen konsulluğuna arda yollaptı. Türkmen konsulluğunda Sakatov'un ayalı ve aklavçısı bilen özünü merdan dip tanıştıran konsulluğun işgari gürleşiptir. Türkmenistan tarafından konsulluğun hayışına henüz resmi cevap berilmendir yönü konsulluğun vekili Sakatov'un Türkmenistan'da nere dediği varada hiç ili mağlumatın yoktuğunu söz bilen aydıptır deyip Türkmen Helsinki fondu haber veriyar. Şeyle'de mağlumatı Alişer Sakatov'un kakası Zoroğlu'nun oğlunun getirim bulmak varada öz gedeginde Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedova Dışişleri İşler Ministerliğine ve İçişleri İşler Ministerliğine şikayet edenliği haber verilir. Adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu Sakatov'un ve Orusov'un Birleşen Milletler Kuramasının zorluklu yitirim edilmeler boyunca komitiyatına arz etti. Kuramanın bu işe karama için eden şikayeti kabul edildi. 39 yaşlı Alisher Sahatov Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmen hökümetini tanqidlap çıkış edipdi ve yurtta polisiyanın edinettirigi korrupsiya ýaly problemaları gozgapdy. Orusowyň TikTok blogunda we 2024 ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalında Türkmen raýatlary Türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini diskusiýa edipdi. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalary aprelde tossag edilip iýulda direksiýet ýitirmedilen Sahatovyň we Orusowyň Türkmenistana deportasiýa edilen ýagdaýynda olara Çınlaqay hop avanyanlygyna aladalanma bildirýärler. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatovyň we Orusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkary borçlaryny bozanlygyny aňladýanlygyny bellädi. Türk parlamentiniň agzasy we adam hukuklarynyň goraýjysy Ömer Faruk Gergeroglu 3-nji iýunda eden çykyşynda Orusowyň we Sahatovyň deportasiýa edilmeginiň öňüni almagy çağıryp Türkmenistan'da onların canına hop avanıp bilecektiğini duydurup deyip. 2023 ýyldan beri Türkiýede we Ortaýetde ençeme Türkmenistanly zor bilen ýitirim boldy. Soň olaryň Türkmenistana alınıp barlandygy belli boldy. Olaryň arasynda Farhat Meymankulyýew, Melikberdi Allamyradow, Röwşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baýmyradow, Serdar Durdulyýew we Merdan Muhammedow bar. Olaryň bir näçesiniň ykbaly näme belli bolmagynda galýar.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, uly Berdi Muhammedowyň Owganystana den sapar barady habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Halk maslahatynyň başlygy bu saparynyň soň Arkadag şäherine geçiren iş maslahatyny Owganystana bolan ýer titremesine zahir galan raýatlaryň özünden kömek soranlyklaryny aýtdy. Kıyamet günü konuştan değilisi yali, Oğan halkına dostluk kolu uzatılsa, himayetler verilse, maksada layık olur deyip, önkü prezident bu meselede tekliflerin tayyarlanılmağını tavsirdi. Adatlyň yerli habarçylary Berdi Muhammedowyň saparynyň Maru vilayetinde howpsuzlyk çäreleriniň ören güýçlendirilmegine sebäp bolanyny, ýurdun 5 sebitinden hukuk goraýjy işgärleriniň we eskerleriniň getirilenligini habar berdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 20-nji oktýabrda Owganystana bardy. Bu ýerde ol topuk, ýagny Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň Owganystanyň çägindäki bölegünde kevşirleýiş işlerini başlamagy badalga berdi. Bu aralykda uly Berdimuhammedowyň bu sapar döwründe Mari welaýatynyň Serhet ýaka sebitlerinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. İnternet üpçünçiligi tas düýbünden kesildi. Türkmen metbuotuna göre Aşgabatdan Mara uçorda gelen Uly Berdi Muhammedow soňra dik uçorda Tagtawadar etrawynyň Serhedabat şäherine bardy. Bu ýerden Aftulowda Owganystanyň Hirat welaýatynyň Rabat Sangi etrawynyň çäginde alınıp barylýan guruluşyk meýdançasyna bardy. Bu ýerde Berdi Muhammedow Owganystanyň Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiniň wekilleri, şol sanda ministrler kabinetiniň başlygynyň ykdysady meseleler boýunça ordunwasary Abdulgani Baradar bilen duşuşdy. Bugün Topuk'un uzunlygy 153 kilometr bolan Arkadağın ak yolu bilen atlandyrylýan Serhedabat Hirat gaz geçirjisiniň Owganystanyň Hirat welaýatyna barýan nowatdaky tapgyryny dowam ettirmek işleriniň şaýady bolýarys diýilip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Şeýle hem habarda Berdi Muhammedowyň bu gaz geçirjiniň Hirat welaýatyna barýan bölegüniň kevşirleýiş işlerine başlamagy ak pata berendigi we şol pursat gaz geçirjiniň nowatdaky tapgyrynyň guruluşyna girişlendigi we toy sadakasynyň berlendigi bellenilýär. Bu geçirjiniň şeýle hem Serhedabat Hirat optiki süýümli ara gatnaşyk geçirjisiniň Turgundy demir ýol bekediniň guru portunda ammarlar toplumynyň Turgundy Hirat demir ýolunyň 1-nji tapgyrynyň Turgundy sanawar bölegüniň guruluşyk işlerini 2024-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda badalga berildi. Uly Berdi Muhammedow topha ilkinji bolup goldan döwletleriň biriniň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolup durýandygyny aýdyp, bu gaz geçirji taslamasyny goldaýandygy üçin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'a tüýs ýürekden minnetdarlyk hem bildirdi. Owganystanda geçirilen dawaradan soň şol güni Uly Berdi Muhammedow ilki dük uçarda Mary şäherine we bu ýerden hem uçarda Aşgabatda bardy. Bu aralıkta Uluberd Muhammedov'un bu saparı dövründe Serhid yakı marıdı. Esasanım Serhid avatta hopsuzluk çareleri güçlendirildi. İnternet üpçünçlüğü tas düğününden kesildi.
Bəs vilayetten hukuk koruyucular köpçülükle Serhid avada getirildi. Şeyle de harbi etkerlerin tanihim arttırıldı. Beylik vilayetlerde kulluk borcunu yerine yetirip yörün harbi etkerler ve ofiserleri hem perevot deyilip köpçülükle Serhid avada getirildi.
Deyip vilayetin harbi bölümlerinin birindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aittı. Harbi ofiserlerin bir neçesinin anonimlik şertinde sevitteki haberçimizi aitmağına göre beylik vilayetlerden harbiların ve eserlerin getirilmeyi bilen bağlı yağdaylar bundan ozol hem bolyardı. Yönü edil hədir kiyalı giyin germe eyi bulmandı.
Serhid hopsuzluğuna hem bu derecede bir gözükçülük edilmezdi. Serhid yakınları hem ulu qoruq astına alınıp hopsuzluk güçlendirildi.
Deyip marlı harbi ofiser aytdı. Sevitte rayetleri gözükçülük hem yokurlandırıldı. Bu işler hopsuzluk işerler bilen bir hatarda polise işerler tarafından amal edildi. Ulu yüklüğler yolu tön etrafından Serhid avada tarıp qoyuverilmen saklandı. Adatı mal bakıyan rayetler hem saklanıp olurdan öz şahsı pasportını görközmek talep edildi deyip harva ofiser belledi. Bundan başa da sebitte harvalara gözükçülük hem güçlendirildi. Sonki bir neçe günün devamında olurun el telefonları vaqtal vaqtal duydansız bağırlandı.
Harvaların köpüsü internetten peydalanıp surat ya da video yazgı edip bulmayan yönükü knopkoli telefonları ulanıp başladı.
Deyip harbi ofiser belledi. Azatlık Uluberd Muhammedov'un saparı ve munun ilata yetiren tesirler barada Marinin değişli hakimiyetlerinden şolsandı Serhid avadın hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Yerli sıyınçı Türkmenistan'da yaşayan etnik özbekların arasında, hususan da yaşların arasında öz ene dillerini öğrenmeye olan isteğin ve hüvesin barha yokorlanıyanlığını. 21. Oktyabrda belirlenilen özbek dil gününün ön sırasında bu yağday yakından sıyınlanlığını haber veriyor. Türkmenistan'ı 2022 yılda geçirilen ilat yazığının neticelerine göre yurdun ilatının 9 götürümden kovrağını özök ağırlıkları tutuyor. Bu Türkmenistan'ı 642.000'den kovrak adamın özünü etniki özök deyip bilenliğini anladıyor. Türkmenistan'ın Daşoğul ve Levap sevitlerinde yaşayan yerli özbekler bu topraklarda kadimi devirlerden beri Türkmenler, Tacikler, İranlılar ve Araplar ile dostlukta yaşayıp geliyor deyip adatlığın bir sökvette saydı. Onun sözlerine göre Sovyet devrinde başlanan assimilasyon siyaseti 1991 yıldan sonra kim kimden güçlendi. 1993-94 yıllardan başlayıp beylik millarlıkların kıvlen birlikte özbek dilli mektepler hem yapılıp başlandı.
20. asırın ahirine çenli yurdun Levap sevitindeki özbek mekteplerinin ehlisi yapıldı. Daşoğuz'da özbek dilinin öğretilen en son kısıntıları 2011 yılda yapıldı.
Deyip sökvettaşımız aytti. Türkmenistan'ın Levap seviti Sovet devrinden kalan Türkmenleştirme siyasetinin en köp ulanılan yerlerinin bir deyip yerli sinçi öz tecrübesine ve faktlara salgılanıp aytti. Bunu 2022 yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri hem tasdikleyer. Sevdi ilatının 10 götürümden kovrağı özünü resmi taydan özbek deyip bilse de onların dine 28 götürümü özbek dilini öz ene dil hasaplayanlığını, kalın 70 götürümün Türkmen dilini öz ene dil hasaplayanlığını aitti. Yerli çeşmeler yapık yurtta çap edilen istatistika mağlumatlarına bil bağlamanın kıyınlığına idiyarlar. Yönü umumi tendensiye görünüp durur. Levaptaki özbekler administratif usuller bilen çalt tepkinle Türkmenleştiriler deyip Türkmenistanlı tarih saytti. Adının aydınmalılığını soran hünermenin fikirçi ilat yolunun neticelerine görkodilen 10 götürüm özbek Türkmenleştirilen özbekleri. Şeyle de özbek milletine yakın Arapları ve Tacikleri ölçüne almayar.
Özünüz oylanıp görün. 1926-1939 yıllardaki Sovet ilat yazığının mağlumatlarına göre önkü Farab, Kaganoviç, hedirki Levap sevitinin Karluk etraplarında, hedirki Köytündağ etrapları, ilatın aglawy bölegini özbekler düzýärdi. Mysal üçin Farab etrabında 1926-njy ýylda 90 götürüm özbek ýaşaýan bolsa, 1936-njy ýylda bu ýerde ýaşaýan özbeklerin sany 50.4 götürüme çenli azalýar. Ýöne 1995-njy ýyldaky ilat ýazuwynyň maglumatlaryna görä Farab etrabında özbeklerin 1.5 götürüme Çerjew şäherinde bolsa 8 götürümü galypdyr.
Dip tarih saytdi. Tarih muallimining pikirine göre, bu ýagdaý Sowetiň etniki düzüminiň Sowet döwründen bäri administratif usullar arkaly emeli ýagdaýda üýtgörlendigini aşaret edýär. Häzirki ýagdaý barada aýdylanyny Kerimow döwründe Özbegistandaky garyplyk we agyr iqtisady meseleler. Kerimowyň goňşy ýurtlardaky özbeklere biperwaýlygy we Türkmenistanyň Niýaz döwründen galan sosial ýeňillikler sebäpli Türkmenistandaky özbekleriň arasynda assimilasiýany kabul etmek meýli güýçlüdi diýip söhbetdaşymyz aýtdy. Emma muň aramazdan 2015-nji, 2016-njy ýyllardan başlap ýurtdaky iqtisat çökkünligiň çuňlaşmagy, siýasy atmosferanyň yaramazlaşmagy, 2019-njy ýyldan başlap ähli sosial ýeňilliklerin aýrylmagy we Kerimowyň ýogalmagy bilen Özbegistanyň sosial we iqtisady urlarda başlanan özgörtmeler açyçanlyk netijesinde türkmenistanly özbeklerin arasynda milli düşünceler ve milli talaplar gaytadan ösüp başladı. 2016-cı, 2017-cı yıllara çendi özök milli eşiklerimiz ve özök deyap desurlarımız günlülük durmuşumuzdan tas dolu yok edilipti. Emma yurttaki iktisadi ve siyasi basışların artmağı, milli anlıkların medeniyetine ve diline girilen gazagançılığın berkidilmeyi bilen cemiyette Muňa garşylyk meýilleri nägilelik kem güýçlenip başlady diýip kerkili meden aktivist özüni sardor diýip tanadan etniki özbek aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä häkimetleriň görkezýän basyşlarynyň döredýän garşylyk reaksiýasy soňky 10 ýyllyklarda özbek diýip tesurlaryny, özbeklaryň milli egneşiklerini, özbek dilindäki kinolary, edebiýat we sunugat eserlerine bolan gyzyklanmanyň gaýtadan güýçlenmegini, hasy janlanmagyny alyp Etnik özbekler Özbegistanda bolup geçen möhüm iqtisadi özgörtmelere guwanyp umytlanyp başladylar diýip söhbetdaşymyz aýtdy.
Netijede adamlar dymmaň hiç ýyly manysynyň ýokdugyny düşünip başladylar. 2025-2026-njy okuw ýylynyň öňü tirasynda etnik özbekler özbek dilinde okudylan birinji sınıflaryň açylmagyny köpçülükleriň ýagdaýda talap etdiler. Etrap Velayet bilim bölümlerin olaryň bu talaplaryna garşy däldiklerini, ýöne kararyň diňe Aşgabatda kabul edilmelidigini aýtdylar.
Diýip Kerkili sardor aýtdy. Söhbetdaşlarymyzyň tassyklamagyna görä Köýtönnäk, Darganaty, Daşowul we Köýnürgünç şäherlerinden bolan özbekler hem özleriniň özbek raýatlygyna bolan isleklerini hökümeti açyçan bildirip başladylar. Yerli bilim hünärmeniniň aýtmagyna görä 2023-2024-nji ýyllardan başlap ýurtda özbek dili sınıflarının açılmağını talep edýän enataların sani keskin ýokarlanýar. Soňky ýyllarda bu tendensiýa hassa güýçlendi diýip hünärmen bu ýagda ýurtdaky siýasy howanyň juda agralmagy, olar gorkup çekinip gelen adamlaryň indi sabr kanagatyny ýitirip başlanyklary bilen düşündirmäge çalyşdy. Bilim hünärmeniniň pikirine görä, hatda yerli emellerler hem ýapyklyga we diskriminasiýa ýykyn etmeýär. Adynyň aýdylmalygy şerti bilen gürleşen yerli özbekler Daşkentin dil, medeniyet, Özbegistan'a siyahat, vize ve yolovçu uluğlar meselesinde veriyen kömögünü yokar vaka veriyenliklerini aittiler. Yani Türkmenistanlı özbeklerin arasında Daşkentin eğleyen pozisyasından henüz o diyen kanagatlanmayan adamlar hem var.
Kerimow döwründäki gorky we düşman gözlemek siýasatlarynda ýüz öwürmegin we dünýäniň ähli ýurtlarynda edilse ýaly etniki watandaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy dikeltmegin wagty geldi.
Diýip Köýnürgünçli ýaşly 63 ýaşly Satoraga azatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, Gazagystan dünýädäki gazaklaryň, Ermenistan dünýädäki ermenleriň, Azerbaýjan dünýädäki azerleriň ählisiniň watany bolup bilýärdi. Özbegistan näme üçin dünýädä ki ähli özbegin tarihi watany we kömekçisi bolup bilmeýär. Azatlyk ýurtdaky etnik azlyklaryň çağalarynyň şol sanly etnik özbeklaryň çağalarynyň öz dillerini bilim alyp bilmediliginiň sebäpleri barada türkmen resmilerinden hiç bir düşündürüş alyp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň azyk meselleri, hususan et önümlörüniň ýetmezçiligi saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun mallarçylyk pudugyny dören meseleler, olaryň sebäpleri barada onlar söýülýäri habar berýär. Emma häkimetler hünärmenleriň, ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryny başgalarman ýurtda azyk howpsuzlygyny üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da et kıtçılığı devam ediyor. Hususi sövdan okutlarında etin bahası öngörülü ve şedilmedik derecede kımmatlayan vaxtında dövre dükkanlarında et tapmak kıyın. Peskili ve tecrübçilik nırhından ardan etin hridari şuunlar köpölyer. Paytaht yaşayıcıları şuunlar et satın alman aladasında dövre dükkanlarının önünde cemleniyarlar ve satıva çıkarılan önümlerin hiline karamazdan ehlisini satın alıyarlar. Son günlerde dövre dükkanlarında satıda peydavolyan et önümleri esasan sünk olup adım başına çekli muktarda satılıyor.
Yerli mallaryň çylky eti aýrylyp sünkün çorwalyk bölükleri 50 terli bahadan satylýar. Sünkün 1 kilogrammy 26 manat. Hyrydarynyň köpdigi sebäpli bir ele 4-5 kilogramdan köp satylmaýar.
Dip Aşgabatly Söwda işgari gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, çağlara şol sandy mektep okuwçylaryna et we sünk satylmaýar. Söwda ministrliginiň garamagyndaky dukanlarda satylan sünkün 1 kilogramynyň bahasy 26 manat, ýagny Merkezi Bankyň kursy boýunça 7,5 amerikan dollaryna barabar. Sünki alajylaryň aglabaty maşgalasy üçin nahar bişirmek üçin satyn alýar dip Aşgabatly Çeşme aýtdy. Çeşmeler şuňlar döwlet dukanlarynda sünkden başga daşary ýurtlarda öndürilen doňdurylan etin hem satuwda peýda bolýar. Yanlığını ve onun 1 ile 2 kilogramdan köp satılmayanlığını ayarlar. Bu eti satın alma için adamlar iyir seherde Novota durup dükkan açılayanca karışıp duruyorlar deyip haberçi gurrun verdi onun söylerine göre dükkan satıcıları bu etin nerede öndürülendiğini ve nemenin etidiğini aitmeyarlar. Geçen hepte Ahal vilayetinin dükkanlarında hem peydav olan bu dondurulan etin 1 kilogramı 40 manattan satılıptı. Bu ağırlıkta hususi sevdan okutlarında satılayan etin kımmatçılığı saklanyar sonku bir neçayın devamında yerli goýun we sygyr etiniň bahasy ýedigi derli 40% gymmatlapdy. Häzirki wagtda ýurdun dürli sebitlerinde 1 kilogram etiň bahasy 120 manada ýetýär. Aşgabatyň bazarlarynda çylky etiň 1 kilogramy 135-140 manatdan satylýar we resmi kursdan bu 38,5 we 40 amerikan dollaryna barabar bolýar. Bu ýagdaýda ýaşaýjylaryň arasynda azyk önümlerini döwlet dükanlarından satyn almagy mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Teki bazarda et nowatynda 150 dagy adam dur. Et sewdasyna polisiýa işgärleri gözökçülige derdip, Azatlyň habarçysy 23-nji oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Et gytçylygy we gymmatçylygy ýylatda nägilerlik döredýär adamlar nowatlarda birek-birek bilen gürrüňdeşlikde şeýle durmuşdan haly ýadandyklaryny aýdýarlar diýip habarçymyz bellýär.
Hökümet ýylatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaýar. Diňe nägilerligini biraz küsüstürmek üçin Petxilli et önümlörünü çäkli mukdarda arzanyraq bahadan satyw çykaryp ýylaty yeter yetmedi. Doýur doýmaz halda saklamagyny dowam etdirýär.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanly owu hojalyk bilermeni et gytçylygynyň birden güýçlenmegini soňky ýyllaryň aşy ysylygy we guraklygy bilen baglaşdyrýar.
Hawanyň maýyllyk derejesiniň ýokarlanmagy we ygalyň suda az düşmegi, güýçli şemallaryň we tugalaýlaryň ýygjamlaşmagy, şeýlede toprağın sorulanmağı ör meydanlarındaki yağın otların kurap yitip gitmeğine getirdi. Önkü gök ör meydanları tas yok diyen hem bolyar. Tozap yatan çeğel toprakta otlayan mağarlar arrıklap keseliyer ve köpçülükleyin karılıyar.
Dip ovu hocalık bilirmeni Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Son kıyılarda maldarlar çıktıcıların girdeycilerinden köp bolyandığına idip Pudağın hükümetin koldağına mehteşlikini gurrun verdi. Türkmen hökümetiniň resmi hasabatlarında problemalar agzalmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayetinde Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinden bolan araýatlaryň gozgolmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edilene meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Ýöne ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýany resmi ýagdaýda ne tasdiklady ne inkar ettirip bolýar. Sewitlerde ýaşaýan raýatlar Türkmen paýtagtyndan gozgolmaýan emlak satın almak mümkünçülüğünü bundan 5 yıl çemesi odal yitirdiler deyip adatlığın seçmesi havarçimiz ölen sökvettöşlükta etti. Onun tasdiklamağına göre beylikü velayetlerden olan adamlar sonundan son hem Akkuday ve Göktepe etraflarının çağırından satın alan caylarını öz adına resmileştirip bilyardiler. 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp başka velayetlerden olan adamlara adağdan iki etraptan, Aşgabatda olan etraplardan hem cay almak qadağan edildi. Dine Tejen ve Behirden etraplarından cay satın alan rayetlerin emlaklarını öz adına resmileştirmeğine ruhsat verildi. Yönü 1. Kıtyar'dan başlayıp bu sevitlerde hem başka velayetlerden gelenlerin kolgulmayan emlak satın almağı qadağan edildi. İnneden öylek Aşgabatta Ahal velayetinin hiç bir etrafına beylik velayetlerin adamlarının cay satın almağına ruhsat verilmeyer deyip adatlığın çeşmesi aytti. Yönü çeşmeler bu qadağanlığın resmi kağıt yüzündeki düşündürüşünü görkodup bilmeyerler. Bundan başka çeşmeler payitağıtta propiska, yaşayan yerine yazgı ettirmeğin bürokratiya sebepli tatsan mümkün nerliğini öne sürerler. Özünü Balkanavatlı kerven neyip tanıdan 45 yaşlı erkek 20 ile kolay ön Aşgabat şehrinin bir yaşayıcısına öylenip, kanuni sahası bile yaşayıp, 4 çağanı bilelikte terviyeleyip geliyenliğini, yönü şehir hakimliğinin yazga durmak varadak arzasını şu anda çenlik hem kanagatlandırmayanlığını kurrun verdi.
İlki, Zaks'tan geçip vaxtlayan yazga durununa 5 yıl bulmalı deydiler. Son bolsa, durlu bakanalar bilen tüyrap, iza çık başladılar. 15 yıl mundanın propiska üçin 30 000 dolar para hem soradılar. Pulum bolman soň men häkimlik işgärlerinin soran parasyny berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dolar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urudýarlar.
Dip söhbetdeşimiz Qazaqstanny, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň beýleki ýurtlardan gelip işleýän adamlaryň hem jaý, emlak satyn alyp bilýänligini, bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistan'a vardığını aydıp deyrenli. Sosyal rumlarda pikirine ediyen Türkmen yaşlar hem yurttaki esası, kanun taydan düşündürülmeyen çeklendirmelerden neyiliklerini kayta kayta dile getiriyorlar. Ama resmi Aşgabat bu çeklendirmelerin neyem için girdiliyenliğini aytmayar. Adatlığın seçmeleri Aşgabat'ta, Göktepe'de ve Enev'de tede uğurlayan cayların köp bölüğünün boş, ulanılmayan durunluğuna ediyorlar.
Raýatlaryň gozy bolmaýan emlak satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamaga ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha desgalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip yurttaki qadaganlık bolonok siyasetinin berkidiliyenliğini yeni bir yasayıcı tasdik etti. Onun sözlerine göre kurulayan caylar dine oğudanlık bedek için kurulayana mengdeyar. Adatlığın ursuk göttöşü devlet teri işlerine kurulan cayların beyleki deskaların neticeli ulanılmağı özünü ödeme bu arada ikinci prezident devrine birkı edek edilen kurulunların son yağıttan çıkıp kalanlığını bir yağdaydı devletin büccet işgarlarına aylık haklarını vaktinde berip bilmediğinin asla gen değerliğine aitti. Şeyli de sevit yaşayıcıları velayet, etraf yerlerine gruplu adamlar çünnü, golü yuku maskalılar çünnü, yokur amatlıklı ya da el yeterli bakadan satıp bolcak cayların yeterlik kurulmayanlığına idiyarlar.
Eğer de velayetlerin gruplu adamlarına Aşgabatdan ve Ahal velayetinden zay satın almağa kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetlerdaki zay etmişçilik problemasının hiç olmağında bir bölüğü çözülerdi.
Deyip Balkanlı söhbetdaşımız aytti. Onun sözlerine göre Gurbanguly Berdimuhammedow prezident olup vazifesini kowy ornaşandan soň Aşgabat şäherine velayet belgili awtologlaryň girmegini gadagan etdi. Raýatlaryň hereket adatlyklaryny çäklendirdi. Bayramçylyk günlerini velayetlaryň adamlaryny şäherden kowup çykardy. Ayrı-ayrılıkta gurulaşılan yaşayıcıların fikrine göre bu gadaganlıklar raýatlaryň hereket adatlygynyň ýygyderli we dowamly çäklendirilmegi ýurtdaky howpsuzlyk aladalary, hususan bir maşgalanyň howpsuzlygyny üpçin etmek bilen bagly bolup görünýär. Adatlyk ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli ýylatyň hereket adatlygyny emlak edilmek hukuklaryny girdilýän çäklendirmeleriň ýurtdaky howpsuzlyk aladalary bilen baglylygyna derligi barada resmi düşündürüş alıp bilmeýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.